Kiekti saat GT oldu. Ода Азаттык радиосу саламатсыздар ва кадырман угармандар. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин кезектеги жыйынына даярданууда. Сирияда ок атышпоо келишиминин экинчи күнү.
Алгачкы маалыматтарга ылайык күч колдонуу азайды. Ошол эле учурда айрым жерлерде кармаш катталганы кабарланды.
Алдыда ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана сергек жашоо түрмөгүнөн балдардагы сколиоз тууралуу кеп кылабыз.
Ар бир омурткадан нервтер келип чыгат да. Ошо нервтердин баары кысылып калып, анан ички органдардын баардыгы кыйнала баштайт.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Али Токтокуновтон угуп алалы.
Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан баардык саясатчылар, оппозициялык, улуттук патриоттук күчтөр, жарандык коом жана жаштар кыймылдарынын өкүлдөрү бирикти. Алардын катышуусунда референдумга жок деп аталган элдик кыймыл түзүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков кабарлады. Маалыматка караганда конституцияны өзгөртүүгө каршы болгондор биригүү боюнча буга чейин өз ара сүйлөшүү жүргүзүшкөн жана 13 сентябрда бир пикирге келишти. Жаңы түзүлгөн кыймыл 8 октябрда элдик курултай өткөрөт. Аны уюштуруу тобу да түзүлүп, курамына Элмира Ибраимова, Рита Карасартова, Кадыр Кошалиев жана Мавлян Аскарбеков шайланды. 27 июлда парламенттеги КСДП, Республикада Журт, Кыргызстан, Өнүгүү жана Бирбол фракцияларынын лидерлери конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашып, ал коомдук талкууга коюлган. Баш мыйзамды өзгөртүүгө оппозициялык күчтөр, жарандык коом, убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрү каршы чыгып, бул аракет бийликти узурпациялоого алып келэрин айтышкан. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкө башчыларынын саммити 16 сентябрда Бишкекте башталат. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсенов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда Кыргызстан бул уюмга төрагалык кылып жаткандыктан атайын концепция да иштелип чыккан. Саммитке Орусия, Армения, Азербайжан, Казакстан, Тажикстан, Беларусь президенттери келери күтүлүүдө. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги 1991 жылы түзүлгөн. Бишкек саммити уюмдун 25 жылдык мааракесине туш келүүдө. Украина чыгышындагы Донецк жана Лугансктагы жикчилдердин лидерлери ок атышууну бир тараптуу токтотоорун билдиришти. 13 сентябрда орусиялык телеканалдарга сүйлөп жатып, Донецктеги жикчилдердин лидери Александр Захарченко тынчтык режими 15 сентябрга ооган түнү башталаарын айтты. Захарченко Киевти да ушул кадамга барууга чакырды. Ал эми Луганскдагы жикчилдердин лидери Игорь Плотницкий да ушундайча билдирүү таратты. Украинанын чыгышындагы 2014 жылдын апрелинен бери өкмөт менен жикчил күчтөрдүн ортосундагы согуштан 9,5 миңден ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Жогорку Кеңештин мыйзамдуулук жана укук тартибы комитети 13 сентябрда коррупциялык кылмыш тууралуу маалымат берген жарандарды сыйлоо боюнча мыйзамды жактырды. Мыйзам долбоорунун демилгечиси, Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянованын айтымында жемкордук фактысын ашкере кылган адамга талап кылынган паранын 30% өлчөмүндөгү акча сыйлык катары берилет. Өкмөт коррупция тууралуу кабар берген жарандарды сыйлоого акча жок экенин айтып каршы чыккан болчу. Бирок долбоорду парламент комитети экинчи окууда колдоого алды. Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун ысмы Ташкенттеги мечиттердин бирине коюуларын кызы Лола Каримова Тиллаева Facebook'ка кабарлады. Уламалар кеңеши жана коомчулук мечитти Өзбекстандын биринчи президенти менин атам Ислам Каримовдун урматына Ислам ата деп атоону сунушташты деп жазат Каримова Тиллаева. 2015 жылы бүтүндөй өрттөнүп кеткен мечит учурда оңдолуп жатканын Лоланын баракчасындагы сүрөттөрдөн көрүүгө болот. Өзбекстанды 27 жыл башкарган Ислам Каримовдун дүйнөдөн өткөнү 2 сентябрда расмий кабарланган. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн аскердик машыгуусу 15-тен 21 сентябрга чейинки аралыкта Балыкчыда өтөт. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын маалымат катчысы Бакыт Эргешбаев Азаттыкка билдирди. Маалыматка ылайык, мындай ири аскердик машыгуу буга чейин Кыргызстанда болгон эмес. Машыгуу тынчтык миссиясы 2016 деп аталып, террорчулукка каршы багытталууда. Шанхай кызматташтык уюмуна 8 өлкө мүчө, буга чейинки ири аскердик машыгуулар Кытай, Орусия жана Казакстанда өткөн. Түштүк Кытай деңизинде Орусия жана Кытайдын биргелешкен деңиз кызматташтыгы 2016 аттуу аскердик машыгуусу өтүүдө. Кытай аскер деңиз күчтөрүнүн өкүлү Лян Янгтын билдиришинче 8 күндүк машыгуу аралдар менен таяздыктарда көзөмөл орнотуу сценарий боюнча жүрөт. Ага кемелер, учактар жана аскерлер тартылат. Янг иш-чара Кытай-Орус аскер кызматташтыгын тереңдетүүнү көздөөрүн кошумчалады. АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Джон Кирби машыгуу коркутуу жана чагымчылдык мүнөздөө эмес, эл аралык эрежелерге шайкеш өткөрүлсө, ага эч нерсе тоскоол болбойт деп комментарийледи. Кытай деңиздин басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөп, аскерий максатта жасалма аралдарды сала баштагандан тарта чөлкөмдө чиң алуу күчөп баратат. Пекиндин аймактык дооматтарына каршы туруу жана эл аралык деңиз жолдорун ачык сактоо далалатынан улам АКШ Түштүк Кытай деңизине бир нече курдай аскер кемелерин жөнөткөн. Түштүк Кытай деңизи Кытай жана анын коңшуларынын аймактык ири талашы.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Али Токтокунов айтып берди. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Ысык Көл облусунда жана Кыргыз Туу кыркаларында жаан жаайт. Бүгүн калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 21-26 градус, таласта 19-24, баткенде 22-27, Ош, Жалал-Абад облустарында 23-28, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 17-22, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус жылуу. Бишкек шаарында бүгүн жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 23-25 градус. Кыргызстан келерки жылдын башында Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин жыйынында 5 жылда берилчү укуктук улуттук баяндамасын даярдоодо. Баяндамада акыркы 5 жыл ичинде Кыргызстанда аз улуттарга карата жүргүзүлгөн саясат, негизги демократиялык жетишкендиктер камтылган. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндаманын алдын ала талкуусуна катышып келди.
Бириккен Улуттар Уюмунун 2008 жылы кабыл алынган декларациясына ылайык, ага мүчө 193 мамлекет ар 5 жыл сайын адам укуктарын коргоо боюнча жасалган иштер тууралуу эл аралык коомчулукка маалымдап турушу керек. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын ушундай 3-чү баяндамасы алдын ала талкууланды. Анда негизинен улуттук азчылык өкүлдөрүнүн укуктары, социалдык көйгөй, кыйноолор же улут аралык конфликт бул жааттагы тиешелүү мекемелердин иш аракеттери тууралуу сөз болду. Серепчилердин баамында акыркы 5 жыл ичинде улуттук азчылыктын өкүлдөрүнүн кескин укугу бузулган учур же улут аралык конфликттер катталган эмес. Улуттук азчылыктардын талкууга катышкан өкүлдөрү алардын негизги социалдык керектөөлөрү толугу менен камсыз кылынбай жатканын айтышты. Кыргызстандагы Дунган ассоциациясынын өкүлү Амина Машанло:
Я на сегодняшний день хочу сказать, что у нас в 14 школах мы ввели дунганский язык с таким трудом.
Биз бир жыл чуркап жүрүп, араң дегенде өлкөдөгү 14 мектепке дунган тилин сабак катары берүүнү киргиздик. Жумасына бир жолу бир саат гана. Тилин билбеген эл тарыхында унутат. Жок дегенде сабакты 2 саатка узартып беришсе,
первое слово слышит человек на своем родном языке.
Билим берүү министрлигине маселени кабыргасынан койгон Машанло жергиликтүү кеңеш жогорку кызматтарда улуттук азчылыктан аял кишилер жок экенин баса белгилеп, муну ал гендердик теңсиздик катары баалады. Өкмөттүн баянында 2013 жылкы июнь окуясындагы өлкөдөгү абал, көрсөтүлгөн жардам, 5 жыл аралыктагы өзгөрүүлөр туурасында кеңири жазылган. Деген менен өкмөттүн доклады бир топ сынга да кабылды. Мисалы, социалдык өнүктүрүү министрлиги болсо жөлөк пул алуучулардын саны 600 ашык деп билдирген. Мындай статистикалык маалыматтарды дээрлик ар бир мекеме даярдаганы менен алардын биринде да улут өкүлдөрү боюнча пайыздык көрсөткүч жазылган эмес. Муну талкуунун катышуучулары оңдолуп кайра каралчу пункттардын катарына кошушту. Ал ортодо айрым укук коргоочулар отто аткарылган иштерге кошумчалай башка улуттун өкүлдөрүнүн укук бузган учурлар камтылышы керек деген белгилешет. Бир дүйнө Кыргызстан уюму укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши. Интербилим коомдук бирикмесинин жетекчиси Гүлкакым Мамасалиева Ош, Жалал-Абад шаарларындагы айрым көчөлөрдү кеңейтүүдө өзбек тектүү калктын турак жайын шаар бийлиги мыйзамсыз сүрдүрүп жатканын кошумчалады.
По улице Мануева.
Шаар бийлиги жашоочулардын айтканына көнбөй мажбурлап турак жайларын сүрдүрүп жатыптыр. Булар макулбуз деп кол койгон документ да жок экен. Демек күчкө салып мыйзамсыз бузуп жатышат. Мына ушул үйлөрдө башка улуттун өкүлдөрү жашайт.
20 сентябрда жогорку кеңешке расмий бийлик өкүлдөрү, укук коргоочулар жана акыйкатчы даярдаган бул доклад сунушталат. Ага дере оңдоп түзөтүүлөр болот дейт. Баяндаманы талкууга даярдаган социология илимдеринин доктору Нурбек Өмүралиев:
Слышали, что некоторые вопросы оказывается по насильственному решению были.
Доклад 200 ашык пункту камтыган. Анын 30 боюнча сунуш пикирлер айтылып, жакын арада кайра оңдолот. Айрым мыйзам бузуулар да туурасында сөз болду. Ал маселелерди да тиешелүү мекемелер карап чыгышат.
Транспортные артерии были.
Былтыр Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Женевада өтүп жаткан 110-чу сессиясында өлкөдөгү адам укугу боюнча маалымат беришкен. Анда Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча кеңешинин 70 ашык өлкөсү Кыргызстанга кумсаларды пропагандалоого каршы. Бөкмөт уюмдарды чет өлкөлүк агент катары таануу сыяктуу мыйзамдуу борлорду кабыл албоо, аялдардын, балдардын, этникалык азчылыктардын укугун коргоо сыяктуу негиздүү сунуштарды айтышкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Мамлекеттик аппаратты тейлөөгө кеткен чыгымдар кыскарат деген менен жалпы бюджетке жеңилдик болгон жок. Мындай пикирин бүгүн Азаттыкка курган маегинде экономика маселелери боюнча серепчи Эркин Абдразаков билдирди. Тилекке каршы өлкө дефолтко жакындап калганын айткан Адис, өкмөт келерки жылы социалдык милдеттенмелерин аткара албай калышы да ыктымал деген кооптонуусун айтты. Адистин пикиринде бюджетти толтуруу үчүн өкмөт жер салыгын дүңүнөн алдын ала чогултуу демилгесин көтөргөнүн, бирок мындай тажрыйба эч бир өлкөдө жок экенин баса белгиледи.
Бизге өнөкөт оор болуп калды. Баягы бюджетти ар кандай жылдын ортосунда деле мыйзам катары сыйлабастан секвестрге барып атышат, кыркып салып атышат, өзгөртүүгө дуушар кылып атат. Бул эмес туура эмес. Биздики календарды сактабай атабыз. Эмки жылга мына 21 миллиард дефицит менен бюджетти сунуштап атышат. Бул мезгилде эмки жылда социалдык милдеттенмелерди аткарбай калышы коркунучу болуп турат. Ошон үчүн ар кандай салыктын түрлөрүн ойлоп табышып дегендей, мына бул страхованияны айтышты. Экинчиси мына 49 жылга берилген мурун милдеттенме, мамлекет өзү көпчүлүк биздин милдеттенмеден алып пайдаланып койгон каражаттарды кайтада көбөйтүп, алдын ала төлөтүп алуунун аракетин кылып атат. Эмне үчүн? Себеби дегенде тышкы карыз аябай күчөп, биз дефолт абалга жакындашып калдык десем болот. Анан экинчиси кыскартууга барабыз деп айткан менен ал эч кандай ишке ашпастан мамлекеттик органдардын саны кайтадан эле өсүп, мурункудан дагы чыгымдар көбөйүп кетип атпайбы? Мен чынын айтсам, мамлекеттик органдарды кармоого гана 16.5 миллиард сом же болбосо бюджеттин 25% ушул чиновниктерди кармаганга кетип калып атат. Ошол жагынан кооптонуу бар, социалдык милдеттенмелер аткарылбашы мүмкүн. Ошон үчүн жанагы жер салыгын алдын ала төлөгүлө дегени бул туура эмес. Дүйнөлүк практикада мындай жок.
Эркин мырза, өзүңүз көрүп атасыз, мына доллар соңку бир айдан бери позициясын бекемдеп келаткандай улуттук валютага карата.
Ооба.
Бул дагы эми албетте бюджетке таасир этүүчү негизги факторлордун бири да.
Бардык милдеттенмелерди эл аралык донор уюмдардан алабызбы же башка гранттык түрдө келип аткандарбы, кайтарымдуулугу кредиттер бар, алардын бардыгы доллар менен келип атат бизге. Биз кайта доллар менен кайтарышыбыз керек. Анан экинчи маселе 17-чи, 16-чы, 18-чи жылдары биздин тышкы карызды төлөөнүн пик деп коелучу, эң тумшокусуна келип жетип атабыз. Бюджетке нагрузка кете турган жылдар мына ушулар. Экинчиси бюджет мына биздин соода балансыбыздын тескери жагына айланганы. Эгер 1 долларлык экспорт чыгарсак, 4 долларга импорт кылып кайта алып келип атпайбыз. Бул отрицательный баланс дегенди түшүндүрөт. Биз ошол жагынан алганда дагы доллардын көтөрүлүп кетиши мына менин божомолумда мына акыркы төлөмдөр башка нерсенин баары жылдын аягына келип чыгат. Анан азыр дагы оруп жыюу маселесине келгенде дагы бир топ каражаттарды көбүрөөк жумшашыбыз керек да. Кышка даярдык деген маселе турат. Ошого байланыштуу акчанын баягы оборотко кирген суммасы көбөйөт. Ошого жараша албетте доллардын кунунун өсүүсү байкалат. Мында өкмөт менен улуттук банкко бирдиктүү антикризистик бир чара көргөнүн ордунда өнөктөшпүз деп койгону менен улуттук банк өкмөттүн оозун гана карап кандай айтса ошону аткарганга гана алектенип, ал эми өзүнүн саясатында долларды кайра сатып алып интервенция кылгандан башка аргасы калбай калып атат да. Бул албетте опурталдуу жол деп эсептейм.
Тилекке каршы мына өкмөттүн расмий маалыматында карап көрдүм, экспорт дагы жылдан башынан бери төмөндөгөнү уланып эле кетип баратат да. Ушул жактан алып караганда өкмөткө кандай бир сунуштарыңызды берет элеңиз?
Эми антикризистик программа деп мына биз 2% деле баягы бажадан түшө турган салык төлөмдөрүн бажадан төлөшкөн төлөмдөрдү Россия Федерациясы башка Евразиясы өнөктөштөрдөн ала албай атпайбызбы? Бир чечим келе албай атабыз. Алдын ала макулдашылган мына Евразиядан бир жылдан аштык. Биздин Кыргызстан өткөн жылы өзүнө тиешелүү болгон пландаштырган кирешелерди ала албай калды. Бул жылы да ошондой эле коркунуч туруп атат да. Менин жеке пикирим мына күзүндөсү күркүрөгөн күз келип атат. Дыйкандардын өндүргөн продукциясын жок дегенде алган кредитин төлөп ала тургандай мамлекет өзү мойнуна алып сатып алып башка өлкөлөргө алып чыкканга өзү кепилдик берип алып чыкпаса биз экспорт менен импорттун баягы отрицательный балансты эч качан ордуна келтире албайбыз. Бул биринчи, экинчиси, кийинки жылга сөзсүз түрдө мына мамлекеттик органдардын чыгымын кээ бир айрым бир иш чараларды токтотуш керек. Себеби дегенде баягы түшүнтөгүңө жараша жашай турган заман келип калды. Биз мигранттардан дагы көп үмүт эте бербешибиз керек. Себеби дегенде өтө кыйынчылык менен акча таап атышатылар. А биздин эл болсо балдарынын баягы кандай кыйналып акча тапканына карабастан мына бизде той топур ыксыз чыгымдарга көбүрөөк жол берип коюп атабыз. Ал эми өндүрүштү колдоого кошумча жумуш орун түзгөнгө шарт түзбөй атабыз. Мына ушуну жергиликтүү бийлик, өкмөт биргелешип туруп жер жерде иш алып барса эл албетте колдойт эле деп ойлойм да.
Экономика маселелери боюнча серепчи Эркин Абдыразаков менен маекти уктуңуздар.
1 июндан тарта азаттыктын телеберилери ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Ошентип Сирияда ок атышпоо келишиминин экинчи күнү азырынча өлкөнүн аймактарында тынчтык сакталып жатканы кабарланууда. Орусия жана АКШнын арачылыгы менен жетишилген бул макулдашууну Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сирияны бүтүн сактап калуунун акыркы аргасы деп мүнөздөдү. Британиядан иш алып барган адам укуктары боюнча сириялык обсерватория дүйшөмбүнүн кечинен бери дээрлик бардык фронттордо тынч болгонун билдирди. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Сирияда ок атышпоо келишими сакталып жатканы тууралуу кабарларга макулдашууну ишке ашырган адамдардын бири АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри азырынча этият мамиле кылып турат. Ал Вашингтондо журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, азырынча тыянак чыгарууга эрте экенин, ошентсе да үмүт жараткан жагдайлар жок эместигин айтты.
The earliest reports are that there's a some reduction in violence.
Алгачкы маалыматтарга ылайык күч колдонуу азайды. Ошол эле учурда айрым жерлерде кармаш катталганы кабарланды. Азыр так жыйынтык чыгарууга өтө эрте. Мен дагы тыянак чыгарбай турам.
Ок атышпоо келишими күчүнө кирген алгачкы сааттарда Дамаск жана Хама аймактарында айрым атышуулар болгону кабарланган эле. Адам укуктары боюнча сириялык обсерватория келишимдин биринчи күнүндө көпчүлүк аймактарда тынчтык сакталганын билдирди. Женевада бир канча айга созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин кабыл алынган бул келишим Сириянын согуштан катуу жабыркаган аймактарына гуманитардык жардамды тоскоолдуксуз жеткирүүгө да жол ачат. Эгер бул келишим бир жумага чейин бузулбаса, анда АКШ менен Орусия өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топко жана мурда Аль-Нусра деп аталган Джабхат Фатех Аль-Шам тобуна каршы аба чабуулдарын өткөрө баштайт. Тынчтык келишимине жогорудагы эки экстремисттик топ кирген эмес. Эркин Сирия армиясы келишимди аткаруу багытында кызматташарын айтканы менен бул макулдашуудан өкмөт пайда табат деп кабатырланган. Дал ушул өкмөттүк күчтөрдүн башында турган президент Башар Аль-Асад Дамасктын түштүк батышындагы Дари аймагын кыдырып жүрүп, элди элдешүүгө чакырды.
Биз бардык сириялыктарды элдешүүгө үндөйбүз. Мен бул сөздү айтуу менен сириялыктардын көбү мекенчил деп ишенем. Куралчандар жүргөн аймактардын көпчүлүк жашоочулары мекени менен кайрадан бириккиси келет. Бирок алар кээде мамлекетке ишенишпейт, кээде куралчандардан коркушат.
Сириядагы чатакты токтотуу боюнча буга чейин бир нече сүйлөшүүлөр ийгиликсиз аяктаган. Маселен 2012 жылдан бери Бириккен Улуттар Уюмунун демилгеси менен өткөрүлгөн 3 тынчтык сүйлөшүүсүнөн майнап чыккан эмес. Президент Асадтын бийлигине каршылык иретинде дээрлик 6 жыл мурда башталган нааразылык ири чатакка өсүп жетип, андан чейрек миллиондон ашык адамдын өмүрү кыйылды. Бириккен Улуттар Уюму билдиргендей, 4 миллиондон ашык сириялык чет өлкөдө качкынга айланса, 6 миллиондон ашыгы Сириянын ичинде жер которгон.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азаттык радиосунан кечки берүүбүздө эми ден соолук темасы менен улантабыз. Кыргызстанда оомуртка оорулары менен жабыркагандардын саны барган сайын көбөйүүдө. Айрыкча мектеп окуучуларынын арасында бели бүкүрөйүп, оомурткасы кыйшайгандар арвын кездешип жатканын доктурлар айтууда. Азаттыктын сергек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында балдардагы сколиоз тууралуу кеп болот. Микрофондо уктуруунун автору кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева.
Жаш баланын оомурткасы али ката элек болгондуктан туура эмес тамактануу, кыймылсыз жашоо же оор жүк деле анын белин бүкүрөйтүп ички органдарына доо кетириши мүмкүн. Акыркы мезгилде сколиоз дартына чалдыккан балдар көбөйүүдө, бул дарттын кесепеттери жана алдын алуу тууралуу жаңылыктардан кийин сөз кылабыз. Тамекинин түтүнү жаш балдарда өпкө рагы жана астма ооруларын козгойт. Бул тууралуу Америка жүрөк ассоциациясы билдирди. Машинеде, коомдук жайларда жана үйдө баланын жанында чылым тартуу анын саламаттыгына чоң сокку берүүчү күчкө ээ. Коркунучтуу оорулардан тышкары нерселердин чылымга тез көнүп, никотинге байланып калуусун да шарттайт. Кошмо Штаттарында ата-энеси чылым тарткан 24 миллионго чукул мектеп жана бакча жашындагы балдар бар. 2012 жылы алардан кан анализ алынып, алардын 41%нын саламаттыгында солгундоо бар экени аныкталды. Жакыр үй-бүлөлөрдүн балдары чылым түтүнүнө ашыкча ууланган категорияга кирет. Анткени жашаган жери да тар болгондуктан чылым түтүнү менен ар дайым дем алышат. Ата-энеси тамеки тарткандар тез эле чылымга көнүп алышаарын Түштүк Каролина университетинин окумуштуулары аныкташкан. Футболдун кадыр баркы өскөн сайын андан жараланган жаш балдардын саны да көбөйдү. Акыркы 25 жылдан бери, айрыкча 2014 жылы 7 жаштан 17 жашка чейинки балдар арасында футбол ойноп жатып жараат алгандар көп катталган. Мындай жыйынтык Кошмо Штаттардын ооруканаларындагы текшерүүдөн кийин чыкты деп жазат Reuters. Ахайядагы балдардын медициналык коллежинин травматолог окумуштуусу Хьюн Цянг бир жылдын ичинде эле 1600 баланын футболдон жараланып кайрылганын билдирди. Орто эсеп менен жылына дүйнөдө 3 миллионго чукул бала футбол талаасынан жыгылып ооруп калып жатат. Оомурткасы, буту колу сынып жана булчуң эттери чоюлуп калууда. Жылына дүйнөдө 800 миңден көп адам өзүн өзү өлтүрүүдө. Башкача айтканда, ар бир 40 секунд сайын дүйнөдө бир киши жанынан аша кечип ажалды тандап жатат. Өз жанын кыюуга белсенгендердин саны мындан да көп болушу мүмкүн дейт Дүйнөлүк саламаттык уюму. Жанынан аша кечкендердин көбү 15 жаштан 29 жашка чейинкилер. Суицид азыр жакыр өлкөлөрдүн эле эмес, глобалдык проблемага айланууда. Кедей мамлекеттерде суициддин башкы себеби алкоголизм, депрессия болсо, бай жактарда жашагандар жашоодогу стресс жана жакындары менен тил табаша албагандан улам өлүмдү тандап жатышат. Жарандык согуш, табигый кырсыктар, зомбулук, жакындан айрылуу жана оор депрессия суициддин башкы себептери. Суициддин алдын алыш үчүн ар бир өлкө калктын психологиялык саламаттыгына байланыштуу стратегия иштеп чыгуусу керек дейт Дүйнөлүк саламаттык уюму. Жалал-Абадта балдардын паллиативдик кабинети ачылат. Аны социалдык өнүктүрүү жана эмгек министрлиги менен Биринчи балдар хосписи кайрымдуулук фонду биргелешип ачууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Биринчи балдар хосписи кайрымдуулук фондунун өкүлү Динара Алиаева билдирди. 21 сентябрда расмий ачыла турган кабинетте иштеген кызматкерлерге Москвадан келген атайын адистер паллиативдик жардам берүү боюнча сабак өтүшөт. Кыргызстанда катуу оорулуу балдардын биринчи хосписи 2014 жылдын аягында ачылган. Ал айыкыз рак жана кан ооруга чалдыккан бир нече наристеге көмөк көрсөтүп келет. Паллиативдик жардам берүү деп айыкыз дартка чалдыккан адамдардын алардын үй бүлөлөрүнүн оорусун, түйшүгүн жеңилдетүүгө багытталган программа аталат. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Часики.
Башын мышыктай ары бери бурган, дубал боорундагы шатыда сааттай асылган балдар. Бул балдардын баары ойноо эмес, дарылык дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарып жатышат. Себеби аларга сколиоз же оомуртканын кыйшайып калуусу диагнозу коюлган. Улуусу 12-де, кичүүсү 10-догу уул кыздардын мектепте көтөргөн оор рюкзактары, туура эмес азыктануу жана кыймылсыз жашоо бүкүрөйүп калуусун шарттоодо. 12 жана 9 жаштагы эки улуна тең сколиоз диагнозу коюлган Назира Шахманова балдарынын кыйыктанганына карабай дене тарбия залында алардын машыгуусун көзөмөлдөп олтурат.
Баш ооруп, анан спинамда ооруп атат дегенден алып келдим да. Врачка кирсек, ушу терапия назначит этет да, массаж, анан групповой занятие кылыш керек деп. Сколиоз дейт.
Эмнеден улам болуп атат?
причинасын айтканда эле жок, просто рост аябай өсүп атканынан эме мышцалары слабый болуп ошондо сколиоз болот дейт да. Айыл
чыдамыңызды да
көрсөткөнсүз? Жөн эле текшертип көрсөттүм да. Ал экөө чогуу келе берсин деп атам да.
Компьютерге көп отурушабы?
Жок, компьютерге деле отурбайт.
Рюкзактар кандай оорубу?
Ошо рюкзактын оорунан деп ойлоп атабыз да биз.
Канчадан китеп салышат?
Ой, бир күндө даже 5-6 болуп кетет. Кичинекейсинен баштап эле ушундай оор көтөрүшөт да ошондон.
Ал эми кичинекей Арукия болсо, моюн омурткасы бүкүрөйүп, бузулуп бара жаткандыктан апасы неврологко көрсөтүп, атайын массажга келе баштады. Бирок ал анын маанисине анча деле кызыкпайт. Болгону атасын ээрчип, доктурлардын көрсөтмөсүн аткарууда.
А почему массаж тебе должны сделать, ты знаешь?
Ну, из-за того, что я сутулюсь.
Мама так сказала?
Да.
Арукени дарылаган дарыгер мануалист Анара Токторова мектеп окуучуларынын арасында сколиоз же омурткандын кыйшаюусу сыяктуу дарт азыр абдан кулаш жайып жатканын айтууда. Ал сколиоздун себептерине мындайча токтолду.
Аруке бизге биринчи жолу лечениега келип атат. Бул жерден баягы жаш балдардын көбүнчө бул оору жаш балдарда кездешет. Сколиоз оорусу да кыргызча айтканда омуртка тутунун кыйшаюусу. Балдардын арасында бул оору көбөйүп баратат. Жылдан жылга балдар көп бизде, биздин центрде. Сколиоз оорусунун биринчи лечениясы бул массаж менен лечебный физкультура да. Лечебный физкультураны менен массажды чогуу комплекстүү түрдө алганда балага жакшы эффект берет. Анткени азыркы балдардын мектепте отурганда, үйдө отурганда түз отурушпай, омуртка тутумунун кыйшаюусу, баягы мектептен да кыйшайып отурушат, сумкалары, китептери оорураак болгонунун себебинен болушу мүмкүн. Же болбосо үйдө компьютерде көбүрөөк отуруп кыймыл аздан болот. Азыр шаар жеринде балдардын кыймылы азыраак да. Ошон үчүн бизге ар бир 3 ай сайын балдар айланып келип дарылоо курсунан өтүп турушат.
Сколиоз грек жана латын тилдеринен которгондо кыйшык дегенди түшүндүрөт. Балдарда 6 жаштан тарта байкалышы мүмкүн. Умуртка тутумдун бир жакка жантайып кыйшаюусунан келип чыккан оору. Аны дарылабаса кесепеттер оор болушу ыктымал. Ички органдарга зыянын тийгизип, көрүү жөндөмү да начарлатат.
Омуртка тутумуна көптөгөн оорулар келип чыгат да. Бир эле сколиоз оорусу эмес бул, анткени омуртка тутумунан көптөгөн нервтер чыгат эмеспи. Адамда 33-34 омуртка болот, ошол омурткадан ар бир омурткадан нервтер келип чыгат да. Ошол нервтердин баары кысылып калып, анан ички органдардын баардыгы кыйнала баштайт, питание жетпей калат да. Мындай жөнөкөйлөтүп айткандачы, ооруй баштайт. Бирок анализ тапшырып текшере келгенде алар анализден чыкпайт да. Аны только омуртка тутумун текшергенде гана чыга келет. Аны ар бир адис текшере биле албайт. Аны вертебрологдор деп коет, омуртка менен иштеген дарыгерлер, анан баягы специалист, массажисттер
аныктарын айтат Анара Токторова. Балада мындай дарттын алдын алуунун жөнөкөй жолдору бар. Анын жеген тамак ашына тыкыр көңүл буруу зарыл. Шекерлүү азыктарды азайтып, кальцийге бай сүт айран, быштак көп берүү керек. Адистер жумшак мамык төшөккө жаткандан да омуртка кыйшаярын айтышууда. Андыктан жерге жука эле төшөк салып, уктатуу өсүп келе жаткан баланын омурткасына пайдалуу. Китеп кабындагы китептердин салмагында көзөмөлдөп, баланын таза абада көп кыймылдуу аракет кылуусуна шарт түзүү зарыл. Ал арада каарманыбыз Арукенин массажы аяктады. Анын сколиозу канча күндө айыгарын адистен сурадык.
Мынча күндө оңолот деп айта албайбыз. Буга эч кандай гарантия жок. Бирок баланы бат-бат курс леченияга чакырып турабыз. Анан организмдин өзүнөн баягы билинет да. Канча курста бала жакшы болуп кетет. Анан бизден бир курс лечения алып кетип, кайра эле үйгө барганда бала бүкүрөйүп отуруп, кыймылы азыраак боло турган болсо, кайра эле ушундай сколиоз оорусуна күчөп кетиши да мүмкүн да азыркы акыбалынанчы.
Кадырман угармандар, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып, же Facebook-тагы Сергек Жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубуз соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 7:30. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу акыркы жылдары жогорку жайлардын окуу жайлардын жетекчилерин шайлоо жана ага окутуучу профессорлордун каршы болушу коомдук карама каршы көз караштардын курчушуна негиз берүүдө.
Шайлоодун нугунда болуш керек болчу да. Бул эмне кедир жакшы болбой калды да.
Анда сазда отурмакпызбы?
Алдыда ошол эфирди кайталап уктурабыз. Алгач уктуруубузду дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарлар топтому менен баштайлы. Сөз Али Токтоконовдо.
Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан баардык саясатчылар, оппозициялык, улуттук патриоттук күчтөр, жарандык коом жана жаштар кыймылдарынын өкүлдөрү бирикти. Алардын катышуусунда референдумга жок деп аталган элдик кыймыл түзүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков кабарлады. Маалыматка караганда конституцияны өзгөртүүгө каршы болгондор биригүү боюнча буга чейин өз ара сүйлөшүү жүргүзүшкөн жана 13-сентябрда бир пикирге келишти. Жаңы түзүлгөн кыймыл 8-октябрда элдик курултай өткөрөт. Аны уюштуруу тобу да түзүлүп, курамына Элмира Ибраимова, Рита Карасартова, Кадыр Кошалиев жана Мавлян Аскарбеков шайланды. 27-июлда парламенттеги КСДП, Республика Ата Журт, Кыргызстан, Өнүгүү жана Бир Бол фракцияларынын лидерлери конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашып, ал коомдук талкууга коюлган. Баш мыйзамды өзгөртүүгө оппозициялык күчтөр, жарандык коом, убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрү каршы чыгып, бул аракет бийликти узурпациялоого алып келэрин айтышкан. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкө башчыларынын саммити 16-сентябрда Бишкекте башталат. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсенов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда Кыргызстан бул уюмга төрагалык кылып жаткандыктан атайын концепция да иштелип чыккан. Саммитке Орусия, Армения, Азербайжан, Казакстан, Тажикстан, Беларус президенттери келери күтүлүүдө. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги 1991 жылы түзүлгөн. Бишкек саммити уюмдун 25 жылдык мааракесине туш келүүдө. Украина чыгышындагы Донецк жана Лугансктагы жикчилдердин лидерлери ок атышууну бир тараптуу токтотоорун билдиришти. 13-сентябрда орусиялык телеканалдарга сүйлөп жатып, Донецктеги жикчилдердин лидери Александр Захарченко тынчтык режими 15-сентябрга ооган түнү башталаарын айтты. Захарченко Киевти да ушул кадамга барууга чакырды. Ал эми Луганскдагы жикчилдердин лидери Игорь Плотницкий да ушундайча билдирүү таратты. Украинанын чыгышындагы 2014 жылдын апрелинен бери өкмөт менен жикчил күчтөрдүн ортосундагы согуштан 9,5 миңден ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Жогорку Кеңештин мыйзамдуулук жана укук тартибы комитети 13-сентябрда коррупциялык кылмыш тууралуу маалымат берген жарандарды сыйлоо боюнча мыйзамды жактырды. Мыйзам долбоорунун демилгечиси Атамекен фракциясынын депутаты Аида Саляновнун айтымында жемкордук фактысын ашкере кылган адамга талап кылынган паранын 30% өлчөмүндөгү акча сыйлык катары берилет. Өкмөт коррупция тууралуу кабар берген жарандарды сыйлоого акча жок экенин айтып каршы чыккан болчу. Бирок долбоорду парламент комитети экинчи окууда колдоого алды. Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун ысмы Ташкенттеги мечиттердин бирине коюуларын кызы Лола Каримова Тиллаева Facebook'ка кабарлады. Уламалар кеңеши жана коомчулук мечитти Өзбекстандын биринчи президенти менин атам Ислам Каримовдун урматына Ислам ата деп атоону сунушташты деп жазат Каримова Тиллаева. 2015 жылы бүтүндөй өрттөнүп кеткен мечит учурда оңдолуп жатканын Лоланын баракчасындагы сүрөттөрдөн көрүүгө болот. Өзбекстанды 27 жыл башкарган Ислам Каримовдун дүйнөдөн өткөнү 2-сентябрда расмий кабарланган. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн аскердик машыгуусу 15-тен 21 сентябрга чейинки аралыкта Балыкчыда өтөт. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын маалымат катчысы Бакыт Эргешбаев Азаттыкка билдирди. Маалыматка ылайык, мындай ири аскердик машыгуу буга чейин Кыргызстанда болгон эмес. Машыгуу тынчтык миссиясы 2016 деп аталып, террорчулукка каршы багытталууда. Шанхай кызматташтык уюмуна 8 өлкө мүчө, буга чейинки ири аскердик машыгуулар Кытай, Орусия жана Казакстанда өткөн. Түштүк Кытай деңизинде Орусия жана Кытайдын биргелешкен деңиз кызматташтыгы 2016 аттуу аскердик машыгуусу өтүүдө. Кытай аскер деңиз күчтөрүнүн өкүлү Лян Яңтын билдиришинче 8 күндүк машыгуу аралдар менен таяздыктарда көзөмөл орнотуу сценарийи боюнча жүрөт. Ага кемелер, учактар жана аскерлер тартылат. Янг иш-чара Кытай Орус аскер кызматташтыгын тереңдетүүнү көздөөрүн кошумчалады. АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Джон Кирби машыгуу коркутуу жана чагымчылдык мүнөздөө эмес, эл аралык эрежелерге шайкеш өткөрүлсө, ага эч нерсе тоскоол болбойт деп комментарийледи. Кытай деңиздин басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөп, аскерий максатта жасалма аралдарды сала баштагандан тарта чөлкөмдө чыңалуу күчөп баратат. Пекиндин аймактык дооматтарына каршы туруу жана эл аралык деңиз жолдорун ачык сактоо далалатынан улам АКШ түштүк Кытай деңизине бир нече курдай аскер кемелерин жөнөткөн. Түштүк Кытай деңизи Кытай жана анын коңшуларынын аймактык ири талашы.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Али Токтокунов айтып берди. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Ысык Көл облусунда жана Кыргыз Туу кыркаларында жаан жайт. Бүгүн калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 21-26 градус, таласта 19-24, Баткенде 22-27, Ош, Жалал абад облустарында 23-28, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 17-22, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус жылуу. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын болбойт, абанын температурасы 23-25 градус. Ошентип, Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим жана маданият боюнча комитети улуттук университеттин ректору менен окутуучуларынын ортосунда аттестациялоодон чыккан чатакты териштирген депутаттык топтун ишинин жыйынтыгын карады. Акыркы жылдары мамлекеттин келечегин түзө турган адистерди даярдаган жогорку окуу жайлардын жетекчилерин шайлоо жана ага окутуучу профессорлордун каршы болушу коомдо карама-каршы көз караштардын курчушуна негиз берип көпчүлүктү ойго салууда. Азаттык радиосунун кезектеги арай көз чарай талкуусу мына ушул маселеге арналды. Талкууну Бүүкан Досалиева алып барды. Азыр назарыңыздарга ошол талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүнкү арай көз чарай талкуубуз мына ушул маселеге арналып, жогорку окуу жайлардын ректорлору кандай критерий менен шайланып жана тандалып жатат? Жогорку окуу жайларда реформа эмне себептен ишке ашпай жатат? Нааразылыктын негизи кесипкөй адистердин талабынанбы же башка кызыкчылыктардын кармашынанбы деген суроолорду иликтейт. Биздин талкуубузга Улуттук университеттин профессору, тарых илимдеринин доктору Айнура Арзыматова, Улуттук университеттин профессору, филология илимдеринин доктору Турусбек Маразыков жана жогорку окуу жайлар боюнча эксперт, мамлекеттик башкаруу академиясынын жана Нарын университеттин мурдагы ректору Алмаз Акматалиев. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Алгачкы суроо, урматтуу Айнура айым жана Алмаз мырза, мына сиздер экөөңүздөр тең ушул улуттук университеттин ректорлугуна ат салышкан талапкери болгонсуңар. Демек, окуу жайда жогорку кеңеш териштире турган кризистик кырдаал эмне себептен түзүлгөнү сиздерге жакшы белгилүү болуш керек. Эмне үчүн Кыргызстандын башкы окуу жайы болгон ушул университетке жетекчилик менен эмгек жамааты тил табыша албай жатат? Алгач Айнура айым, сиз жооп берсеңиз.
Саламатсыңарбы. Билесиңер, Улуттук университетте 2 жарым жыл мурун ректордун шайлоосу болгон. Анан ошонун шайлоонун натыйжасында 3 адам, биринчи тройкада болгондор премьер-министр мындай эметкенде аныктаган. Анан ошентип шайлоо боюнча ректор болуп Улуттук университетке Чынары Үсөнбековна Адамкулова келди. Анан келер замат эле баарыбыз эле билебиз, Улуттук университет ага чейин аябай мындай саста туруп ушунчалык 25 жылдын ичинде же шайлоодо болгон жок, мындай аябай раздутый штат болуп мисалы 50% мугалимдер профессорский преподавательский состав 0,25 совместительдер болгон. То есть мындай улуттук университеттин аброю аябай мындай төмөн түшүп кетти да. Анан жаңы болгон ректор Адамкулова келип эле батып мындай решительный волевой реформаларды баштады. Бир четинен баягы институттарды жойду биринчи жылда. Анан кийин жанагы оптимизация өткөрдү, көп лишний структуралардын баарын мындай жоготуп, мындай оптимизация өткөрдү да. Андан кийин мынакей акыркы болгон мындай чоң кадам болгондо бул жанагы ППС-тин шайлоосу болду. Албетте, бул дүйнө жүзүндөгү тажрыйба. Любой ушундай реформа болгондо, тең более ушундай мындай волевой решительный реформалар жер жүзүнүн баарында мындай албетте бул закономерный процесс, бул довольнодар болот и недовольнодар болот. Бул закономерный процесс.
Рахмат. Алмаз мырза, эми ушул жагдай боюнча сиз кандай ойдосуз? Нааразылыктын ырбашына кесипкөй адистердин талабы негиз берип жатабы же бул жерде башка кызыкчылыктардын кармашы болуп жатабы?
Менин оюмча баягы баленин баары ошо биздин ректорду шайлоо системасында жатат деп ойлойм. Карама каршылыктардын башаты ошол жактан башталып атат да. Эч кимге жаңылык эмес, улуттук университеттин ректору, дагы бир эки башка университеттин ректорлору үчүнчү орунду алган адамдар дайындалып калды. Албетте эми баягы кынтыксыз система жок тандоодо. Бирок уже жарылып калган, бөлүнүп калган коллектив шайлоо негизи эле жарылуу бөлүнүүгө алып барат экен. Тем более баягы кичирээк коллективдерде. Анан негизи эле менин жеке пикиримде баягы саясат таануучу катары шайлоону мындай чоң мындай неменелерде өткөрүш керек да. Мисалы республикалык шайлоолор канчалык кичине аз адам катышса шайлоого ошончо карама каршылыктар бөлүнүү жарылуулар күчөй берет. Ошон үчүн бул бир. Экинчиден ошол бөлүнүп жарылып турган коллективге анан кийин үчүнчү орунду алган кандидатураны дайындагандын өзү эле мен жеке адамдык касиеттери же болбосо баягы компетенттүүлүгү начар дегенден алысмын. Негизи эле формалдуу түрдө ошону дайындаштын өзү менин жеке пикиримде ошол карама каршылыкты мындай дымып жаткан карама каршылык дагы туттатат
да. Ырбатып жиберди.
Ырбатып жиберди. Албетте эми система ушундай мыйзам ошондой жазылган. Премьер министрдин укугу бар үчөөнүн бирөөнү тандап туруп дайындаш. Бирок кандайдыр бир түрдө мен ойлойм, же болбосо мүмкүн экинчи турду жасаш керек, же болбосо бир добуш менен дагы биринчи келген адамды дайындаш керек да. Ошондо мен ойлойм, любой коллектив мүмкүн бул биринчи орунду албады беле деп кичине
макул болот,
дымагын басып дегендей.
Мен кичине ушу Алмаз мырзага мындай эмет айткым келет да. Себебин азыркы система жанагы үч кишини шайлап анан биринчи соолу экинчи үчүнчү соолоо бул премьер министр дайындайт деген мен ойлойм аябай туптуура деп. Себебиден азыркы мисалы биринчи болгондо эң чоң организациялар улуттук университет менен тиги мед академия болуп атпайбы, ошондо аякта да биякта да үчүнчү келген претендент ректор болду. Себебиден бул система хорошо, мисалы американский система деле президентти общий народ шайлайт, анан ошону контрольный выстрелды жанагы
эмнеси менен жакшы бул система?
Эми бул система эмес. Мынакей карасаңар, мисалы университетте, улуттук университетте биринчи орунга ким келди? Эки жолу мурун ректор болуп университетти мындай таптакыр жана абройун түшүргөн адам келбедиби? Туурабы? Анан жанагы мединститутта дагы биринчи киши ким болду? Баягы мурунку ректордун Зурдиновдун койгон адамы келди да. Анан мындай элге мындай ишенсек, элди мына мен катыштым жанагы эмеге Алмаз мырза менен чогуу. Мен көрдүм. Кыргыздар вообще шайлоого келгенде таптакыр адамдын мындай сапатын унутуп калат экен дагы. Бул трайбализм, регионализм анан сатылганга аябай мындай ошого жакын экен.
Жакшы.
Анан ойлойм, обязательно бул система туптуура. Анан жанагы ким премьер министр ушул системанын бекерин эметишкен жок да.
Рахмат. Турсбек мырза, сиз ректор Чынар Адамкулованын коррупциялык системаны жоюу, Айнура айым айткандай талапка жооп бербеген окутуучуларды сыноо аракетин туура эмес деген профессордун бирисиз. Жаңы жетекчилик чын эле жаңыча башкаруу аракетин көргөн жокпу же көнгөн жерден кеткиңер келбей эле каршы болуп жатасыздарбы?
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар.
азыр биринчи жанагы ректорду шайлоо боюнча бул албетте шайлоонун өзүнүн системасы бар, шайлоонун өзүнүн мурдатан калыптанып келген жолу бар. Ошол жол одоно бузулду. Негизи ким жогорку балл алса, жогорку добуш алса, көп добуш алса ошол киши ректор болуш керек болчу. Ошондо чыр чатакта болмогу эмес, ошондо мындай дагы көп шайлоо өзүнүн нугунда болуш керек болчу да. Бул эмнегедир жакшы болбой калды да.
Анда саздап турбакпыз.
Экинчиден азыр сиз айтып атпайсызбы, албетте бул өкмөттүн токтому, биз реорганизацияга жанагындай бир кыскартууга анан оптимизация маселесине каршы эмеспиз, бирок баардыгы мыйзам чегинде болуш керек да. Мына азыр менин колумда мынакей азыр Айнура эже айтып атпайбы, институттар жоюлду деп, туура жоюлган, 8 июнь 2015 жылы жоюлган, мынакей институттар жоюлган. Менде буйрук колумда турат, 131-чи буйрук турат, Бишкектен чыккан. Ошондо ИМОП жоюлган болчу. Бирок ИМОП жоюлганы менен мына лицензиясы турат жерде ИМОПтун. 2015-жылы жоюш керек болчу. А бирок 2015-2016 окуу жылында булар кайра тил үйрөтүү деген центр решения языков ИМОП КНУ деп 2015-2016 жылы анын счету жабылыш керек болчу да. А жабылбай эле бул жерде мынакей бул дефактылар турат, мынакей 1,758,000 сомдук акча каражаты, акча каражаты жок, акча каражаты кайдан чыгып атат? Эмне үчүн башка институттардын баары тең эсеп счету жабылып атат, а бул жерде жабылбай эле кайра ИМОПтун счетунда акчалар жүрүп атпайбы?
Демек аты өзгөрүп заты ошо тилден калып атабы?
Жок, мыйзам бузуу, финансылык мыйзам бузуу бул жерде. Анткени структура жоюлгандан кийин анын эсеп счету да жоюш керек болчу да. А эсеп счету жабылбай эле бул жерде жүрөт. Мынакей мында тил үйрөтүү борборунда башка чет мамлекеттен келген азизди жарандарды окуткан 50,000 сомдон окутушкан экен да.
Демек эч кандай оптимизация болгон жок, реформа болгон жокпу?
Жок, оптимизация болуп атат, бирок эмне үчүн мыйзам чегинде мындай болбой атат да? Биз кызыгы ушундай болуп атат да. Мында мындай эгерде ИМОП жоюлса, анда ал факультетке айланат, факультетте эсеп счету болбош керек, а бул жерде кайра жүрүп атат. Бул жерде а мына лицензия 18 жылга чейин берилиптир, ИМОП деп баягы институт боюнча жүрөт, а булар перерегистрация деп коет, кайра каттоодон өтүш керек болчу. Бул өтпөй туруп эле мыйзам сынында иштер болуп атат да. Мына бир чети ушул жанагы ректор айымдын мыйзамсыз ушундай иштеринен улам жанагындай чыр чатактар болуп атат го деп атабыз да.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден, каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Биздин уктуруубузга Улуттук университеттин профессору Айнура Арзыматова, Турусбек Маразыков жана жогорку окуу жайлар боюнча эксперт Алмаз Акматалиев катышып жатышат. Алмаз мырза, бул ректорлорду шайлоодо коллектив кандай критерийлерге таянышы керек? Анан дайындоодо ал критерийлер эмне үчүн эске алынбай жатат? Көпчүлүк мына ушул суроого көпчүлүктү будамайга салып жатат да.
Айнура эже азыр айтпадыбы, туура эле система депчи. Мен дагы бир жолу мындай айткым келип атат, мындай кынтыксыз идеалдуу система жок. Дүйнөдө дайындоолор да бар, шайлоолор да бар. Биз баягы Турциянын жолуна түштүк, Турцияда именно ушундай. Анан Айнура эже өзү айтып атпайбы, трайбалисттик ушунчалык ушундай нерселерге таянып анан шайлоо болот экен деп. Эгер биз баарыбыздын көзүбүз жетип атса, бул трайбалисттик жердештик дагы башка бир мындай объективдүү эмес субъективдүү факторлордун негизинде шайлоо болуп атса, анда шайлоонун эмне кереги бар? Анда өкмөт дайындасын, Ошондо чыр-чатак чыкпайт. А эгер шайлоо деп жарыялап биз демократиялык жолго түштүк, биз коллективдин дагы мнениясын учитывать кетебиз десе, анда биринчи орунду алган кишини дайындаш керек да. Анда шайлоонун немеси ушу да, мааниси маңызы.
Америкада мисалы шайлоодо кандай, баары элди бирөөнү шайлайт, а выборщиктер башканы шайлап атпайбы? Бул деле демократияда. Ушу жерде да ошондой болуп атат. Анда элди туп-туура мисалы үчөө как раз таки жанагы биринчи экинчи орунду вот именно трайбализм ана жана эметкендердин баары өтүп атпайбы? А үчүнчү орунда
шайлоонун кереги жок.
Туура, туура. Анда шайлоонун кереги жок.
Анда дайындаш
же мындай болуш керек, ооба.
Анда дайындаш керек. Мен жана сиздин вообще шайлоо коллективди үрбөтүп коюп, бөлүп, жарып коюп, анан кийин үчүнчү же экинчи орунду алган кишини дайындаган.
Себебиден у премьер-министрде бирде у него государственный подход. Понимаете? А бизде болсо жөн эле баягы трайбализм болуп атабыз.
Айнура эже, бул жерде мына сиз баягы официальный точкада айтып атасыз, бул жерде ошол эле
официальный эмес, мен закон боюнча айтып атам. Ошол эле закон об образовании.
Жок, ошо мен деле каршы эмес, ошол эле улуттук университетте, башка университеттерде, мисалы политехте, мына мен өзүм качкан Нарын университетинде мисалы азыр мындай сөз бар. Бул система, бул мындай көмүскөдөгү коррупциялык система. Үчүнчү орунду алган киши эмненин негизинде? Ал реформаторбу же чөнтөгү калын киши келдиби? Ал бул да маселе. Бул жерде конфликт интересов болуп атат орусча айтканда. Ошон үчүн бул жерде баягы мен персональный адамдарды айткым келген жок. Негизи эле система туура эмес болгондой сезилип атат.
Чөнтөгү калын кишилер биринчи орун алып атат.
Жанагы
акчасы жоктур үчүнчү орун алып атат.
Улуттук университетте мындай тынч болбой атат деген. Эгерде ректор айым мыйзам чегинде иштей турган болсо, эч кимибиз каршы болмок эмеспиз. Анткени мына карасаңыз, биз 2015-жылы окумуштуулар кеңеши түзүлгөн кезде эле мынакей 21 факультеттен 9 факультеттин декандарын окумуштуулар кеңешине киргизбей атпайбы. Ал жерде өзү регламент боюнча 2012-жылы 29-майдагы өкмөттүн токтому бар, анда декандар окумуштуулар кеңешине кириш керек деген бар да. Мына ушундай мыйзам бузууларга жол берип атат да. Экинчиден мына шайлоону жүргүзүп атат, туура шайлоо жүрүш керек.
А ошол мыйзам бузуулар кандайча пайда болуп атат?
Эми Турузбек мырза айтып аткан себеби, мыйзам бузулду, бузулган жок, муну мыйзам сот органдары караш керек да. Министерство буга көп уже давно оценка берген, депутатский комиссия берген мурга. Эми азыр бердин радиодон бузулуп бузулган жок, мындай элдин мындай демагогияны эметпейли, мындай мунун баарын сотко бериш керек. Сотко бербейсиңер.
Булар биз аны сотко беребиз. Азыр мына эмне үчүн тынчтык болбой атат? Ушинтип өкмөттүн мыйзамы, биздин Кыргыз Республикасынын официалдуу биз өкмөт сыйлашыбыз керек, өкмөттүн токтомдору ушундай жоболордун баары буудуну бузулуп туруп, анан окумуштуулар кеңеши мисалы окумуштуулар кеңешинде 50%га жетпеген, 50% административдик башкаруу персоналдары болуш керек эле да. Азыркы бул окумуштуулар кеңешинде 78% болуп атат. Мынакей биздин өзүбүздүн устав бар улуттук университеттин, анда айтылып атат, окутуучу профессорлордун тутуму 75% болуш керек деп окумуштуулар кеңешинде. А бул жерде 14%га жетпей калып атпайбы? Анан чыр кайдан болуп атат мынакей? Анан экинчиден бул окумуштуулар кеңеши улуттук университетинин бул интеллектуалдык деңгээли жогору болуш керек. Ал жерде чоң окумуштуулар, докторлор, профессорлор болуш керек. Азыр 78% илимдин кандидаты, 10% студент, 85% өкүлчүлүк, анан мен сыяктуу доктор профессорду жарабайсың деп добуш берген кандай моралдык укугу бар? Мисалы мына чырдын башы, мына эгерде ректор айым мыйзам чегинде иштей турган болсо, биз каршы эмеспиз. Мыйзам чегинде иштей турган болсо, анда мындай одоно мыйзам бузуулар болбош керек болчу. Анан экинчиден мына милдетин аткаруучу деген бизде, бул жерде 78% милдетин аткаруучу декандар, мына 22 тиги жерде 22 декандын бир эле деканы шайланып келген, калгандары милдетин аткаруучу болот, милдетин аткаруучу кафедра башчылары баары милдетин аткаруучу. Бул жерде да өкмөттүн токтому бар, 348-чи токтом.
Демек мыйзам одоно бузууларга
жок, 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 жок. Муну тактоо кылалычы. Турузбек мырза айтып атпайбы, тиги 21 декан тиги милдетин аткаруучу деп? 21 декандын милдетин аткаруучу себеби булардын уже срогу бүткөн. 5 жыл мурун шайланып, эми 5 жылдык срогу бүтүп, азыркы состояниеда они исполняющие обязанности. Анан октябрда бул кайра шайлоо
өткөрүлбөй жатат.
Шайлоо негизи бизде тескерисинен болду да. Биринчи мынакей өкмөттүн 348-чи дагы токтому бар. Анда биринчи декандар шайланыш керек, андан кафедра башчылары, андан барып окутуучу профессорлор шайланыш керек болчу. А бизки тескерисинче болуп атпайбы. Окутуучу профессорлор биринчи шайланып атат. Деканга претенденттер кафедра башына мындай болочок боло тургандардын баарын тазалап алып ушундай процесс болгондой сезилип атат да. А негизи мыйзам тескерисинче болот.
Анда ошондой айтат элеңер да. Кантип мисалы зав кафедралары же деканды кто будет избирать? Исполняющие обязанности преподавателей. Ошон үчүн бул жерде бүт вначале преподавательдердин баарын закон түрүндө должностко отургузуп, анан ошолор на законном основании избирают заведующих деканов. Мен ойлойм, бул жерде мындай көп телемеси жок. Биринчи буларды же биринчи тигилерди.
Эмгек кодексинин
300
статьясында турат. Бул жерде 74-чү беринде турат. Биринчи деген декандар, андан кафедра башчылары шайланыш керек.
Эми ректордун деле башы өкө эмес да. Ал деле мына мыйзамга таянган да.
Жок,
рахмат, урматтуу катышуучулар. Турусбек мырза, бул жогорку окуу жайлар мамлекеттин келечегин түзө турган адистерди гана эмес, саясий көз караш туруктуу ар бир маселе боюнча өз ою бар жарандарды да калыптандырышы керек да. Анан студенттердин астында билими гана эмес, аброю дагы жогору болчу окутуучулардын бири бири менен кармашы студенттер арасында эң жаман абал түзгөндүгү эч кимди бейпалга салган жери жокпу?
Абдан туура айтып атасыз. Албетте, азыр биз шайлоодон өтпөй калганда, мисалы үчүн, мен азыр сүйлөө маданияты боюнча текст тануу боюнча сабактарды беребиз да. Бул биз ошол текст тануу багытында биринчи жолу кандидаттык диссертация жазганбыз. Азыр алар аябай кызык абалда туруп атат, эми бул сабакты кимдер өтөт, кандай болот деп. Анан өтө кызык моралдык психологиялык климат түзүлдү азыр. Анткени бул жерде туруктуу болушубуз керек болчу. Өзүлөрү илимден доктор, профессор болбой туруп, анан ошондой адамдар да бир эле мен эмес, бир 3-4 дагы Абдыказыр Садыков деген Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын корреспондентинин мүчөсү, филолог илимдердин доктору, профессор мына Асанова Алтынай, Айсалкын эженин дагы ошондой эле Кара Багышева деген педагогика илимдеринин доктору.
Балким силер жаңыча башкарууну тааныбай, эскиче ой жүгүртүү же болбосо эскиче иштөө методун кеткиңер келбей жатса керек ошол методдон.
Биз эскиче методдон кетки жөнүндө маселе жок. Бул жерде мындай болуп атпайбы, булар окумуштар кеңеши 43 киши экен да. Мында мурдакы окумуштар кеңешинде жанагындай 70% окутуучу профессорлор болуп 83 болчу да. А бул эмнеге эле мындай кыскартып алды десе, көрсө башкача маанилери бар экен да. Азыр жанагы конкурстан өтпөй калганкы 22-15. Демек 22-23 кишини кол кармасаң, каалаган маселени окумуштар кеңешинен чечип койсо болот экен да. Эми мен ойлоп атам да, мисалы бул билим берүү өзгөчө улуттук университеттин өзүнүн саясаты болуш керек. Мыкты адистерди топтош керек, тескерисинче мыкты адистерди кайра эки жакка чачыратпай.
Флагман окуу жай катары.
Анан эгерде илим докторлору, профессорлору тышта калып атса, аны кандай реформа, буну кандай оптимизация дейбиз?
Айнурай, 40 балл алган
киши өтүп атат. 300-400 балл алган мен тышта калып атам.
Сиздердин баарыңыздарга жыйынтыктоочу бир суроо: улуттук университетте жана башка жогорку окуу жайларда кырдаалды жакшыртуу үчүн өкмөт, министрлик, эмгек жамааттары эмне кылыш керек?
Бул университет боюнча мен жеке пикиримде өкмөт бул ташмат исматка которуп шайлоо миң шайлоо кылсаңар деле өкмөт вообще көңүл бурган жок улуттук университетке. Бул атайын улуттук университет боюнча менин жеке пикиримде бир чоң программа болуш керек. А жерде өкмөттүн поддержкасы керек. Азыркы зданияларын карагылачы, азыркы жатаканаларын карагылачы, мындай кебете менен, мындай акыбал менен, азыркы финансированиясы менен эч качан улуттук университет
оңолбойт. Кыска жооп берсеңиздер,
программа бар. Ректор анын баарын баштап атат, аны иштетпей атат. Бирок менин бир мындай өзүмдүн оюм, премьер министр уже азыр точка коюш керек.
Сиз Турусбек мырза,
менин пикирим боюнча мыйзамды сыйлабаган, өзүнүн мындай бир иш аракетинде моралдык жактан мындай оор абалга алып келген коллективти ректорун мындан ары иштеш өтө кыйын болуп калды. Менимче ректор алмаш керек, жаңы жетекчи келиш керек. Экинчиден биз мындай азыр мындай коллектив экиге бөлүнүп калды да. Азыр ректорду кол койгондор, колдоп кол койгондор, анан колдоп кол койбогондор.
Коллектив экиге бөлүнгөн жок.
Анан мен мындай анан экинчиден айтат, бул шайлоо болсо эле 100 эле киши өтпөй калды деп. Бул жерде 600 ашык киши бар.
600 киши да административный персонал.
Азыр мен мага сөйлөсөңүз, экинчиден мындай 280 бош орун калды. Мисалы үчүн биздин кафедрадан
рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт аяктап калды. Урматтуу катышуучулар, жыйынтыктаган айтканда, демек ректорлорду жалпы элдик критерий менен салмактап туруп тандаш керек экен, аны өкмөт дагы эске алыш керек экен. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусунда ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн жогорку окуу жайлардын жетекчилери кандай критерий менен тандалышы керек деген маселеге кайрылдык. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 14-сентябрдагы таңкы эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.